አብ ኢትዮጵያ ንናይ መወዳእታ ውሳነ ናብ ዝህብ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ኢትዮጵያ ይቅርቡ ካብ ዘለዉ ጉዳያት መብዛሕትኦም ሕገ መንግስታዊ ሕቶ ዘይብሎም እዮም ክብሉ ኣብ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ዳይረክተር ሕገ መንግስታዊ ትርጉምን ሕገ መንግስታዊ መሰላትን ኣቶ ወልዱ መሪኔ ገሊፆም። እስክንድር ፍርያቡ ዝለኣኸ ፀብጻብ ኣሎ ገብረ ገብረ መድህን ካብዘይ ከቅርቦ እዩ።
ካብ ታሕተዋይ ክሳብ ናይ ፌደራል ሰበር ሰማዒ ኣብያተ ፍርዲ መዕለቢ ዝረኸቡ ጉዳያት ኣብ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ክቕየሩ ይኽእሉ። ኣብ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ዳይረክተር ሕገ መንግስታዊ ትርጉምን ሕገ መንግስታዊ መሰላትን ኣቶ ወልዱ መሪኔ ሕገ መንግስታዊ ትርጉም የድልዮ እዩ ክበሃል ከሎ ሓደ ናይ ሕጊ ኣካል ወይ በዓል ስልጣን ዝሃቦ ናይ መወዳእታ ውሳነ ኣብ ሕገ መንግስቲ ዝተቐመጠ መሰረታዊ ነፃነት ወይ መሰል ይጥሕስ እዩ ዝብል ብዝኾነ ይኹን ኣካል ሕቶ ክቐርብ ከሎ እዩ ኢሎም። በዚ መንፅር ዝመፁ ጉዳያት ካብ ኣካላት ዳያኑ ሰሙያ ሕግን ካብ ኣባላት ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝብን ዝርከብሉ ሕገ መንግስታዊ ጉዳያት ናብ ዘፃሪ ኣካል እዩ ዝቐርብ ኢሎም። እዚ ኣካል ሕገ መንግስታዊ ትርጉም የድልዮም እዩ ዝብሎም ጥርዓናት ናብ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ይልእኽ፣ ንኻልኦት ድማ ይምልስ። ይቐርቡ ካብ ዘለዉ ጥርዓናት መብዛሕትኦም ሕገ መንግስታዊ ትርጉም ዘየድልዮም እዮም ይብሉ ኣተወሉ።
ከሚቀርቡት ውስጥ ብዙዎቹ የሕገ መንግስት ጥያቄ ኣብዛኞቹ የላቸው።
መብዛሕትኦም ዝቐርቡ ጠለባት ሕገ መንግስታዊ ትሕዝቶ የብሎምን። ናይ ሕጊ ሞገት ናይ ፍራ ሓሳባት ሞገት ኮይኖም ዜጋታት መሰል ስለ ዘለዎም ካልእ ዕድል ክንጥቀም ኣለና ብዝብልን ዝቐረቡ እዮም።
ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣብ ዘካየዶ ናይ 2008 ዓመተ ምህረት ሳልሳይ ስሩዕ ኣኼባ ብኣፃራይ ጉባኤ ዝቐረበሉ ሰለስተ ሕገ መንግስታዊ ትርጉም የድሎም እዩ ክብሉ ብኣብዝሓ ድምፂ ወሲኑ ኣሎ። ሓደ ጉዳይ ድማ ተቐባልነት ኣይረኸበን። ዝቐርቡ ጉዳያት ብርክት ዝበሉ እንተኾኑ እውን ጉባኣት ኮይኖም ዝቐርቡን ውሳነ ዝረኽቡን ግን ኣዝዮም ውሑዳት እዮም ብመሰረት መግለፂ ኣተወሉ። ሕገ መንግስታዊ ትርጉም ዘድልዮም ሕቶታት ምቕራቦም ካብ እዋን ናብ እዋን እናወሰኸ ምምፁ ሕገ መንግስታዊ መሰል ዜጋታት እናዓበየ ምምፁ እዩ እንትብሉ፣ ነዚ ዘይቕበሉ ወገናት ድማ እቲ ቀንዲ ምክንያት ዜጋታት በቢደረጅኡ ኣብ ልዕሊ ዝርከቡ ኣብያተ ፍርዲ እምነት ስለ ዘይብሎም እዩ ይብሉ። ኣቶ ወሊ ግን እዚ ርእቶ እዚ ነቲ ጭቡጥ ሃዋህው ኣየንፀባርቕን ክብሉ ነፂጎሞ።